I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny. Toto je obsah iba pre dospelých. 18+. Dominik Graif zase vychytal ďalšiu nulu.
Deviate čisté konto.
Akože fantastický zápas proti Nice, ktorý z môjho pohľadu spĺňal kritériá Premier League špičkového zápasu. Lyon Dominika Graifa porazil Nice 2-0. A prečo o tom na úvod hovoríme v týždni, v ktorom nás čaká štvrťfinálový zápas na hokejovom olympijskom turnaji, v týždni, kedy sa hrá Liga majstrov a ďalšie veci, je fakt, že ten Dominik Graif z môjho pohľadu môže ísť ďalej, ako je Lyon. Že to je akože veľký brankár.
Určite, a hlavne on teraz drží ten Lyon extrémne nad vodou a je to pekné sledovať tento rok, či už Dubravku v Burnley, ktorý drží to Burnley stále v nejakej teoretickej šanci na postup.
A Dominika teda na Graifa, nezostup, hej?
Áno.
Čiže hovoríme o súčasnom a budúcom reprezentačnom brankárovi?
Presne som to tak chcel napojiť.
Ale
že,
čo na to Kalcona?
Že Dominik, to uvidíme podľa mňa v najbližších mesiacoch, ale myslím si, že Domino má veľkú perspektívu do budúcna, pretože Maťo, o jeho vyšvihla ešte posledné roky, viac menej v tej anglickej lige.
Ale Dominik Graif, keď ho vidím v tých posledných zápasoch, nie že by predtým to bolo iné, ale teraz, keď sa na to dosť sústredím, tak aj ten zápas proti Nice, to napriek tomu, že sa hralo v Lyone, že to vyzerá na papieri 2-0 ako v zásade ľahší zápas, že Lyon v pohode to dal, tak to vôbec nebola pravda. Po prvom polčase malo vyhrávať Nice, malo množstvo šancí, brutálny tlak na súperovom ihrisku úvodných 20 minút. Graif zachránil jeden, že čistý gól, v zápase mal 3 hádzanárske zákroky.
Hej.
Ktorými vlastne vychytal Tonis. Takže veľká poklona Graifovi, ktorý vyrástol na fantastického brankára.
A hlavne aj to, že mu tá obrana je celý ten tým verí, že to úplne vidno. Keď máš brankára nejaký, ktorý chybuje, alebo proste ktorému, nechcem povedať, že neveríš, lebo hej, veria asi všetkým tie svoje obrany svojim brankárom, ale že to úplne vidno, ako majú v ňom dôveru, ako si to tam vie pekne rozhádzať, kričať na tých svojich spolupráčov, upratovať si tú obranu a aj keď je ten center, že tá komunikácia s tými obrancami je fantastická, toto si myslím, že ho aj rozohrávka, to si myslím, že ho určite môže posunúť do vyššej ligy.
No a v budúcej sezóne Liga majstrov pre Lyon, vyzerá to tak, sú na postupovej priečke.
S Janom Ďuricom sme sa o tom rozprávali minulý týždeň, že a videli sme to napríklad sama Hlavaja proti Fínom a Jano Ďurica toto isté hovoril o Čobejovi napríklad ešte z čas Petržalky a v reprezentácii to máme rovnako, keď tam je ten Dubravka. Aj pre nás, pred televíznymi obrazovkami je to iný pocit, keď máš tam tú istotu. Každý môže mať slabý alebo slabší deň, alebo lepší, ale keď tak ako sa Hlavaj postavil na hlavu proti Fínom, tak ako Čobej chytal kedysi za Petržalku Ligu majstrov, tak v reprezentácii Dubravka. To proste inak sa ti hrá, keď vieš, že sa môžeš spoľahnúť na toho brankára, že dnes sa zbláznil, dnes proste je to na nás, môžeme vyhrať 1-0 v hokeji alebo vo futbale, lebo on nedostane gól, respektíve vychytá aj nemožná.
Presne.
O tom by vedel rozprávať Draisaitl a poďme k hokejovému turnaju, pretože vyzerá to na Nemcov.
Alebo na Francúzov.
Ale no tak, akože buďme realisti.
Buďme snílkovia, buďme rojkovia, ja si prajem Francúzov.
A my si hovoríme, že priateľný súper, ale myslím si, že to isté si hovoria Nemci, že Slovensko je priateľný
súper. Tak nech idú do ríči, keď si to myslia, najprv musia zdolať Francúzov, ale ako, čo už si tam navyberáš? Samozrejme, že teraz môžeme špekulovať, tam tuším jeden gól nás delilo toho, aby to boli Lotyši, nie? Tam Lotyši prehrávali 2-3 s Dánmi, odvolali brankára, dostali ďalší gól. Keby to bolo 3-3, tak myslím, že by sme mohli ísť na Lotyšov. Takto máme buď Francúzov alebo Nemcov. Dobre, Lotyši možno majú trošku starší tím, že tam by boli trošku možno náchylnejší na tú rýchlosť, ale tam už si... Je fajn, že nemáme... Zober si tie starosti Čechov, Švédov.
No. Ale musíš uznať, že Česi to vymákli akože šialene. Že majú v skupine Kanadu a teraz, ak postupia cez Dánov, tak ich budú mať aj štvrťfinále. To je dosť nefér inak.
OK, ale oni sú, vieš čo, oni sú schopní vyhrať nad tou Kanadou.
Lebo
doteraz neukázali ešte v sebe, vieš, také, čo čakáš od Čechov, že wow, ty sú silní. Nie,
čiže
to neukázali.
Pastrňák bude mať konečne dobrý zápas na turnaj?
Pamätáš si majstrovstvo sveta v Prahe? Pasta nič. A potom dal gól vo finále.
Čiže... Ale to by bol aký príbeh?
Bol by.
Keby Pastrňák poslal domov Kanaďanov.
Úplne sa to môže ľahko stať.
Ja by som bol najviac happy. Ako ja chcem európskeho víťaza olympijského turnaja.
A nechceš Slovákov tam radšej ako Čechov? Nie, že ti, nechcem ti radiť, ale...
Jasné, že chcem, ale ide o to, že Česi, ktorí naozaj majú tú smolu, že dvakrát v priebehu turnaja teoreticky akože môžu naraziť na tú Kanadu, tak keby sa im to na druhý pokus ako podarilo, tak to už by bolo veľké víťazstvo.
Viete, na čo sa teším, že zajtra Martin bude teraz nahnevaný, lebo on je citlivý na toto štúdio, že takto si môžeme vyložiť nohy zajtra, okay, takto, pozerať tých Čechov a čakať na tú stredu, lebo toto my máme väčšinou, že nervy. A takéto, že Ježiš, keď tak toto, tak postupne. Nie, my si pekne užijeme 8 finále, pretelkou budeme pozerať tie 4 zápasy. Jedne, čo ma sereje, že zazráme o 12. Tretíkrát zo 4 zápasov hráme o 12. Nie som prevádzkar žiadnej krčmy, ani pohostinstva, ani reštaurácie, ale nezaslúžili by si to tie krčmy, že aspoň ten 16:40, keď nie ten večerný, že by boli plné krčmy, aj keď je to cez týždeň, ale ľudia by to tam išli pozerať. O 12.
No ale keď sa na to objektívne pozrieš, tak je to veľmi neatraktívny zápas. Najmenej atraktívny štvrťfinálový zápas.
OK, ale o 12. tretíkrát za sebou na olympiáde.
No tak ale nepôjdeme v prime time, keď sú tam šlágere typu Švédi budú hrať zrejme s Američanmi.
A oni to aj posúvajú asi kvôli zámorským tímom, že nedajú to na ten zápas, čo by mali 6 hodín ráno.
Aby to sledovali.
Vieš, ešte aj Fínsko-Švajčiarsko je atraktívnejší zápas pre svet ako Slovensko.
Ale svet ma nezaujíma. Mňa zaujíma to, že hráme 3-krát za sebou o 12. Vieš, a to musíme niečo spraviť aj s našim nahrávaním, lebo ja nebudem nahrávať, keď je náš hokej. Jedine, že by sme si to pustili a komentovali to tu naživo.
No ja som pozeral včera Nemcov.
To nie je zlý koncept,
proti Američanom. A chcem vám povedať, že my sa tu tak utešujeme, že priateľný súper, však samozrejme, veľmi ťažko by sme v štvrťfinále hrali opäť proti Fínom, ale Švédom.
Ako sme sa vytrápili proti Talianom.
No jasné.
Zoberte si to.
Ale tí Nemci, však máme v živej pamäti, ako nám pokazil majstrovstvá sveta Dreisaitl a...
V Košiciach?
No. A teraz ja keď som ich videl proti tým Američanom, oni boli fakt dobrí. Fakt boli dobrí v prvej tretine, ako nastúpili na tých Američanov a nemali slabého súpera. Ale ja keď som videl toho Peterku, toho Dreisaitla,
Zajdera.
Oni mali len naozaj smolu. To znamená, dostali gól do šatne, ktorý ich
vyviedol
z miery. 5-1. Ale to klame. Bolo 2-0 v druhej tretine.
S jedným gólom proti Američanom sa nevyhrálo,
Martin. Bolo 2-0 v druhej tretine. Ten Helibak naozaj aj niečo chytil. Tí Nemci hrali dobre. A dostali zase gól do šatne, ako pomerne lacný. Nemôže tam brankár, teda hráč pred brankárom takto stáť a tečovať ten puk.
A to aj Nemci sa tak môžu na to
pozrieť. Smolný zápas. Akože, čo by to...
Že sme hrali dobre so Švedmi, vieš? Že...
Vieš čo, ty sa tu nadchýňaš nad Nemcami. Nechaj si to na bastardov, prosím ťa, toto nadchýňanie sa nad Nemcami, dobre?
Dobre. Ja len upozorňujem, že nebude to jednoduché proti tým Nemcom, že majú naozaj špičkový tým a dobrých hráčov.
A to máme aj my. Takže?
Súhlas, ale takže? Že bude to ťažké, bude to ťažké. Dráma a opäť musí všetko výjsť a zaklapnúť ako v zápase proti Fínom. Počnúc Hlavajom, zrejme bude Hlavaj chytať.
Určite.
A všetky ostatné veci musia fungovať. Potrebujeme Slavkovského, potrebujeme Dvorského,
potrebujeme Pospíšila, ktorý nehral.
No. Ono, naozaj je pravda, že zaintervenovalo Calgary?
Nikto ti to oficiálne nepovie. Je to pravdepodobné? Ale oficiálny dôvod bol, že, no dobré, že mu dopriali oddych.
On keď dostal lakeť od Ristolainena v tom úvodnom zápase, tak na ten ďalší zápas nastúpil. Ja som čakal, že tam nebude hrať.
Práve preto sú tie špekulácie, že zasiahlo Calgary. Vieš?
Okay.
Preto sú tie špekulácie, ale oficiálne ti to nikto nepovie.
No škoda, naozaj ho bude. A proti Nemcom ho naozaj budeme potrebovať, lebo oni budú hrať veľmi do tela.
A Cingel bol skvelý inak tam. Hlavne preto, že on ako hračička tam mal Kelemena s Regendom, ktorí hrali nadpozemsky, najmä Kelemen. Ten, ako sa dostal Švedom pod kožu, to bolo úžasné. Tam ten Dalin, ja som nevidel Dalina takého nasratého snaď venhal nikdy, ako ho teraz štval ten Kelemen.
To ešte ani Brad Marchand nedokázal nasrať toho Dalina, ani tým, že mu zobral prilbu a tresol jeho prilbu, nič, ho nevyvedol z miery.
Ako Kelemen. A mne sa páčilo, ako Kelemen s ním súvisle viedol ten dialog podľa tých, celý čas iba, že shut the fuck up. Celý čas iba bolo vidno, že ešte aj na stridačke, jak ten Miloš si sadol, tak stále shut the fuck up na toho Dalina.
Dopíšam krát za postielky.
Áno, ty a ty Dalin. Super, akože Miloš Kelemen s tými fúskami, ako shut the fuck upoval Dalina, bol skvelý.
A to aj Orsak vravel na rozhovore, včera som pozeral, že to je naša tá sila, že ako sa vedia tí chalani zomknúť a že fakt makajú jeden za druhého a že je to tá tímovosť, že všetko, čo sme dokázali, že aj Orsak to povedal, že jasné, že nemáme na Fínov a Švedov, čo sa týka akože kvality hráčskej, ale že ten tím, ktorý máme, ako spolu drží, ako sú tí chalani naladení, takže vieme dojsť veľmi ďaleko a že preto sú vlastne tieto výkony také, ako sú teraz momentálne.
A to je presne to, čo som hovoril, čo ste začali tým Greifom, že áno, ale tímový výkon sme mávali takmer na každom turnaji, ale k tomu potrebuješ aj čo? Aby ti chytal brankár a aby si tam mal aj nejakého strelca. A to teraz plní ten Slavkovský. To znamená, že keď vieš, že ten Slavkovský stačí mu 2-3 šance, aby jeden ten gól dal a že ti ten hlava aj zachytá, potom aj ten tímový výkon ťa môže posunúť ďalej.
Fú, ale ten Jurajov gól, ja som si to pozeral včera ešte spomalene, asi 7-krát aj s nejakou analýzou.
Ježiš, to bola nádhera.
A ešte sa ho aj pýtali aj jeho, že či toto je, že či to by bola jeho vysnívaná pozícia do presilovky a on povedal, že veľmi ho to baví na tej pravej strane, ale no, však on má úplne inú pozíciu, nie? V Montreale,
áno,
v tej presilovke.
Áno, ale to už vopred vedel, že bude mať inú, ale toto je jeho bufet.
Ale to pri Nemcoch som si kládol otázku, že ten Draisaitl je súčasťou najlepšej presilovky v NHL v tom Edmontone s McDavidom. A vlastne on, keď dostane na presilovke ten puk do toho svojho bufetu,
áno,
tak aj keď brankár zakrie všetko, tak je tam gól.
Áno.
Proste každá jedna ide brány. A tí Nemci proti Američanom hrali celkom dosť presiloviek a oni mu tam nevedia naservírovať puk. Proste on sa do tej pozície svojej nedostal ani raz. A to je podľa mňa katastrofa, ak sa toto deje. Že máš takéhoto hráča, ktorý má, to jasne v NHL dokazuje, že toto vie a že ho nevieš využiť. Že naozaj aj v zápase proti Nemecku bude dôležité, aby sme nehrali v oslabení, aby ten Draisaitl nedostal tie príležitosti na tej presilovke a naopak, aby ten Slavko v presilovke, ak ju nebudeme mať, proste takto zavesil. Alebo to bude Dvorský, alebo to je ktokoľvek, ale naozaj tie presilovky a oslabenia môžu rozhodnúť zápas proti Nemecku.
Ja som za to, aby ten zápas proti Nemcom rozhodol Nemec. Šimon. Na to sa teším.
A to by bolo fajn. Vrátim sa na chvíľu ešte k Slavkovskému, lebo ja nemám rád tieto akože tabulky strelcov, ale a kanadské bodovanie a najproduktívnejší hráči turnaja. Naozaj ten pohľad je úžasný. Keď sa pozrieš na toho McDavida na prvom mieste, Celebriniho so 6 bodmi a 4 gólmi na druhom mieste.
Koľko má bodov McDavid, tuším 9?
2 plus 7, no.
Hej, lebo mu...
3 trojzápasové.
Videl som, že
3 trojbodové zápasy.
Že 9 tretín, 9 bodov.
Hej. A tretí je Slavkovský v tejto konkurencii, kde štvrtý je Crosby so 6 bodmi, piatý je už teraz asi Matthews, lebo dával nejaké góly proti
Nemcom. Tak dobré, ale Crosby je hráč
McKinnon,
z tretieho
útoku. Hej, že máš McDavid, Celebrini z jednej strany, z druhej strany Crosby, McKinnon, Matthews a na treťom mieste je Slavkovský, že 6 bodov, 3 plus 3, krásne.
A to hlavne pri tých výsledkoch, čo mali všetci okolo toho, že 11-0, 8-0 a vieš tie výsledky, že my sme nemali až také gólové zápasy a aj tak je tam v tej top 3 medzi nimi.
Jeho vyjadrenie po zápase so Švedmi sa v zámori veľmi páčilo, lebo on to v angličtine povedal I've never been part of better loss, čo v praxi do slovenčiny asi preložíme nikdy som lepšie neprehral. A veta nikdy som lepšie neprehral je naozaj krásna po gole Dvorského na 3-5 proti Švédom. To bol ohromný moment, ohromný.
Ja som teraz niekde čítal, že zámorskí novinári tam priamo na olympiáde, nie sú zvyknutí na takéto postupové matematiky. Oni to, tak ako nemáš v sebe, ja neviem, základy mongolštiny a fínčiny, tak oni nemajú základy tejto matematiky, lebo to nikdy nepotrebovali riešiť. Best of 7, playoff na 7 zápasov, na 4 víťazstva, majstrovstvá sveta oni absolútne fakujú, čiže oni nikdy postupovú matematiku neriešili a nepotrebovali to, ani ich to nezaujímalo. A teraz zrazu nejaká postupa, teraz vlastne nevedeli kedy, čo, kto, s kým, ďalej, prečo tabulka troch, a takže oni absolútne nechápali, že čo sa tam v zákulisí rieši, že vlastne európski novinári im museli kresliť tabulku troch, vysvetľovať im, čo rozhoduje o postupe, kto s kým, ak, a že asi prvýkrát v živote zámorskí novinári museli toto riešiť.
A keď sa bavíme o českej smole, tak ono je pravda, že to štiestičko sa od nich odklonilo, lebo aj
ako to myslíš?
No v tom predĺžení je pravda, že keby Česi vyhrali ten zápas predĺžení proti Švajčiarom, tak by sa vyhli Kanade, či?
No samozrejme, že by im to pomohlo, ale oni sa sťažujú nielen na štiestičko, ale aj na rozhodcov.
No veď jasný.
Videli ste tú fotku z predĺženia?
Samozrejme, však
piati
Švajčiari
no, na lade, keď tam bolo 3-3.
Minimálne 4 boli dostatočne ďaleko od svojej striedačky.
Oni vlastne zabránili Červenkovi, tomu, aby Červenka išiel ďalej, keďže tam naskočili skôr ako dvaja dostriedali a z protiútoku dal Kukan. Tvoj obľúbený hráč Kukan dal Kukan. Rozhodujúci gól. Takže a v tom zápase oni sa sťažovali na to, že Pastrňákovi neuznali ten gól, ale to bolo dobré rozhodnutie, tam vyslovene Pastrňák vrazil do brankára, dokonca do hlavy. Dobrý postreh mal k tomu Boris Valabik, neviem, či si to pozeral, že keď raz to bol faul, prečo nie je vylúčenie, že je len vlastne ako keby neuznaný gól. A potom v predĺžení, čiže akože chápem, tak ako my sme sa mohli cítiť ukrivdení, že nám neuznali, podľa mňa, nehovorím, že jasný gól, ale gól, tam čo ten puk v závere prvej tretiny prešiel brankovou čiarou.
Ja som vravil, že podľa mňa tam nebol preukazateľný záber, že to
si,
bol gól.
Si to dopočítal cez AI?
Inak, keby sme sa o tom nebavili minulý týždeň s Kamilom o AI.
Takže podľa mňa je hlavne chyba, že tú čiaru nebolo vidno.
Viete prečo? Lebo to bolo úplne na konci, keď to bolo plné snehu. Ale ten puk sa naozaj tak posunul, že bol jasne za brankovou čiarou. Ale oni sa podľa mňa nepozreli na ten správny záber.
Podľa mňa ani im neumožňuje tá technika, ktorá je tam v Miláne, tie veci, ktoré umožňuje tá Toronto Video Room v NHL.
To by malo byť, ale naopak aj v našej extralíge majú rozhodcovia viac záberov ako my pred telkou a na Olympiáde je to naopak.
No, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že aj keby žiadny záber ti nepreukázal to, či ten puk bol celým objemom za bránkovou čiarou, tak stále máš tú umelú inteligenciu v NHL, kde v tej centrále v Toronte ti to dopočíta. To znamená, na základe všetkých kamier ti krásne ukáže, že kde je tá bránková čiara a kde je puk pri tej rýchlosti, ktorou išiel. A vlastne v NHL by ti jasne povedali, či to bolo za bránkovou čiarou, alebo nie.
Aj tak je rozhodnutie na človeku, ale tam ide o to, že ak je to tak, môžem sa mýliť, že my sme videli, čo si tí rozhodcovia pozerajú, tak oni si pozerali len ten záber z hora, kde samozrejme to bolo zakryté čiarou, hornou žrťkou a rukavicou Markstrema, ale ten záber, ktorý bol najpreukázateľnejší, ten, kde sa potom aj Ondro Rusnak v štúdiu, ktorý teraz koluje po internete, kde bolo vidno ten puk za brankovou čiarou, ten ako keby oni si, lebo oni veľmi rýchlo rozhodli. Podľa mňa si oni ten záber nepozreli. Vtedy som nahnevaný.
A možno si ho nechceli pozrieť.
Tak nech idú do ryti, akože halo.
Ale však ak chýbalo nám to, však ten Markstrem nám prihral na tretí a v pohoda, nie?
To je dobrý man taký. Počujem, akože chápeš, obrovský brankár, ktorý chytá slabo v tejto sezóne za New Jersey.
Ale v tom zápase nechytal zle, ale
nechytal zle.
On nemá formu v tejto sezóne.
Nie. To urobili na schvál Hlavajovi asi, alebo Minnesote, že tam nedali ani jedného brankára z Minnesote.
Pre nás dobre. Ja si dokonca myslím, že ak Švédi prejdú cez Lotyčov, čo to nebudú mať jednoduché, ja stále si myslím, že tí Švédi môžu celý turnaj vyhrať.
Áno.
Ale nemôže chytať Markstrem, to je
nebude,
jedna vec.
Ani nebude.
Možno ten Gustafsson chytí formu, ja stále si myslím, že ten Wallstedt je pre nich najlepšia voľba na zápas, ktorý potom budú hrať proti Američanom. Fakt si myslím, že bez Wallstedta ten zápas nevyhrajú.
Ale oni neratajú podľa mňa s Wallstedtom.
Ja viem, ale podľa mňa je to obrovská
chyba. To je pre nich Gajan.
To je obrovská chyba. To je obrovská chyba. Ja keď som videl toho Markstrema, jak mu vypadol ten puk, si hovorím, toto je Markstrem z tejto sezóny, toto je New Jersey Devils z tejto sezóny.
Vlastne dve hviezdy nám darovali ten gól. Najprv môj obľúbený Lucas Raymond, ktorý hral nejak vynikajúci zápas. Potom urobí hentakú, ale úplne, že školácku chybu, za ktorú by si každého hráča, keby si bol tréner, posadil za to. A doprial nám tú presilovku, takže Raymond a potom ten Markstrem. Takže ďakujeme týmto dvom hráčom z NHL, že nám takto pomohli.
Ja ináč iba naposledy k tomu puku za čiarou, že je škoda, že v NHL nie je ako vo futbale normálne, že máš čip v tej lopte a normálne systém na brankovej čiare, že ti to
objaví
pípne.
Tá čiara, kde bola.
Áno, áno, že
dokonca že rozdiel medzi pukom a tou čiarou, že tam bolo, ja neviem, 0,012.
No však keď to vedia dať do futbalovej lopty, tak to musia vedieť dať do puku.
Ale my sme nahrávali o tom špeciálnu epizódu podcastu Bastardi.
Minulý týždeň s Kamilom.
Minulý týždeň s Kamilom Majueským z podcastu Žijeme z sci-fi. Téma bola AI, umelá inteligencia v NHL. Riešili sme tablety na striedačkách, riešili sme reklamy na mantineloch, riešili sme tú videorúm a rozhodovanie v Toronte, v centrále, keď si to rozhodca vyžiada a tak ďalej a tak ďalej. A riešili sme aj čipy na výstroji a samozrejme aj v puku, pretože ak by tam nebol čip v tom puku, tak ako v NHL, keď vystrelí hráč, tak vidíš hneď v tej sekunde hore, že akou rýchlosťou išiel ten puk. Bez čipu v puku by to podľa mňa možno nebolo.
Ale možno... Určite tam tá technika je, ale nie je to zatiaľ zamerané na tú bránkovú čiaru, na to prekročenie puku bránkovou čiary.
Áno, to sme sa bavili, že tam im to tá umelá inteligencia vlastne z tých všetkých záberov, ktoré má k dispozícii, tak vlastne im to dopočíta.
Vie to, že umelá inteligencia už teraz.
To áno, ale takto by máš aj tak nejaké rozhodovanie a zdržovanie, že musíš si to ísť pozrieť, tak to by to bolo hneď, vieš, že mu to pípne na hodinkách, bola za čiarou, môžeme pokračovať.
A to všetko podľa mňa
hre, sa dá. Hej, ale on tým, im to zobrazuje tak ako vo futbale ten VAR, vieš, že tá simulácia.
Áno,
podľa mňa ti vie veľmi rýchlo tá umelá inteligencia ukázať, kde bol puk a kde je čiara, aj keď je to pod lapačkou a nevidíš to.
A dokonca, a teraz možno poviem niečo, že sa budeme rúhať, ale že o pár rokov dokonca podľa mňa to bude vedieť vypočítať aj túto konkrétnu situáciu. Že o pár rokov budeme mať dôkaz, že ten puk áno, o toľko to a toľko to presne vtedy prekročil
alebo
tú brankovú čiaru.
Keď sa bavíme o toľko to a toľko to, tak včerajší obrovský slalom žien, tá vyrovnanosť.
Wow.
Druhé kolo som si pozrel. Ja som bol úplne hotový z toho, že pri každej som si myslel, že už ju nikto neprekoná. A vždy prišiel niekto ďalší.
Úžasné preteky, kde bol, že celý svet v 25 stotinách.
Stotinách sekundy, no.
Ale Brignonová. A Brignonová bola.
Nie, máš...
Tá sa šišla vlastnú ligu.
Počkaj, máš Brignone, Tigricu.
Áno.
Na jednej strane. Na druhej strane Šifrinovú 11. A potom bol zvyšok v rozpetí 25 stotin sekundy.
Neuveriteľne extra vyrovnané preteky, ale Brignonová si išla vlastná.
Ale povedz mi, ako sa môže stať, že dve pretekárky majú shodný čas v prvom aj druhom kole dohromady, chápeš?
Podľa mňa, keby teraz akože tu bol nejaký štatistik, tak by vypočítal, že je to šanca k jednej miliarde, ja neviem. To sa nikdy nestalo, už sa to nikdy nestane, aby mali dve, v prvom kole tri, nie? Tieto dve, Hektorová a tá Stiernesundová.
No, ja sa snažím vyhnúť tým menám, takže Téa a Sára.
Áno.
A hovoril som, nahrávali sme ránečko Olečko, ktoré je každé ráno krátko po 6:00 k dispozícii na stiahnutie ako audio, našu rannú show on demand. S Kikom sme to nahrávali a hovoril som mu vec, ktorá, keď si to videl, tak to pre teba nie je novinka, ale mne sa veľmi páčilo, to je taký náš príbeh, že jak je tá vysielačka a oni to dostávajú do ich uší, tie posledné pokyny pred tým, ako sa spustia, tak vlastne všetky dostávali nejaké inštrukcie, že čo urobiť na tej trati a ten, pri tom poslednom skoku si daj bacha a tak.
Sneh, tieň
áno,
a
áno.
Neviem čo.
A Sára Hektor, typické švédske meno, tak Sára dostala do vysielačky lenže enjoy.
A Brignonová dostala, že vyhraj zlato.
Áno,
bolo, že, ale ona mala taký náskok. Boli to fantastické preteky. Bolo by trošku ľúto Šifrinovej, lebo...
Mne nie. Prečo? Však čo odjazdila?
Nebolo to zlé. Nebolo to zlé, ale že 25 stotín, alebo koľko tam bolo, asi 11. No. To je neuveriteľná vyrovnanosť. Moja obľúbenkyňa je tá Demeová, ktorá bola tretia a je to nespravodlivé. Je to nespravodlivé, že vlastne tým pádom, že boli tri,
ano.
Tak sa udelovala jedna zlatá a dve strieborné a ona skončila štvrtá. A kde je tretie miesto?
Vraj iba tretíkrát v histórii olympiád. Že Albertville a niečo hlboko v histórii, že bol tento moment, že dve mali rovnaký čas a tým pádom sa neudelovalo tretie miesto.
Kedy si bol taký program, vy ste ešte neboli na svete, volalo sa to, že možno príde aj kouzelník. To bol Kaiser, Labus a tak a oni udelovali ceny, že fanouši. To bolo také akože udeľovanie hudobných cien. A na konci zistili, že im jeden chýba. Tak zobrali Pavlovi Bobkovi, že ty daj. A zobrali mu, aby mohli udeliť. Podľa mňa proste nemôžeš niekomu neudeliť tú cenu, keď si ju zaslúži. Ona skončila tretia. To, že oni sú... Aj tri tam mohli byť strieborné. Ona mala dostať bronz. Nepáči. Ja viem, že toto je podľa pravidel, ale nepáči sa mi to.
No dobre, ale potrebujú to Taliani. Však keď sa pozrieš...
To je pravda, že včera Taliani to nepotrebovali.
Keď sa pozrieš na tabuľku medailová tabuľka, tak tí Taliani naozaj ďalšiu nepotrebujú. Majú 8 zlatých, 4 strieborné, 10 bronzových, na čom by im bola akože ďalšia bronzová?
Briňanová je veľký príbeh, lebo však Tomáš o tom rozprával, to je jeho tajná láska, s ktorou sa veľmi nenapadne každý rok stretne v tom istom hoteli na dovolenke.
A dokonca.
Vo Wellnesse sa stretli aj tento rok za Znaraniekách.
Veľmi sympatická.
Bo vie, kde je dnes.
Je úžas. Briňanová?
No a Tomáš tiež.
Tomáš už čaká v tom hoteli, podľa mňa, že v apríli sa zranila a tak ťažko, že doteraz vlastne poriadne nevie chodiť. Hej, že aby ju neboleli nohy, tak potrebuje masáž, rehabilitácie. A dokázala s týmto zranením, alebo post zranením, vybojovať 2 zlaté medaily.
Ale to nie je len to, že po zranení.
A dominantne.
V akom veku ona bola odpisovaná? Však ako reálne už jej hovorili, že je stará na to, že už nie je dominantná, že už bude iba do počtu. Ona sa ešte aj zranila a ona sa vrátila, koľko má, 35 alebo koľko?
Cez 30 už má.
No, a že v tomto veku sa vrátiš, urobíš najlepší výkon svojej kariéry, lebo však ona má medaily aj z predchádzajúcich olympiád.
Aj zo svetového pohára má úspechy, vieš.
Ale ona sa stala historicky najúspešnejšou talianskou lyžiarkou. Ja viem, že porovnávo je neporovnateľné a Tomba bol niekto iný, ale ona dorovnala vlastne Alberta Tombu, lebo má rovnako 5 medailí z olympiády.
Wow.
Čo je fantastické.
A Tomba je doteraz taká celebrita, že každý deň vidím nejaké články, že on sa tam len tak prechádza. On sa tam len tak prechádza, že necháva sa vidieť a tam stále faninky z neho odpadávajú a stále je to niekto, kto proste raz mu budú stavať sochy, že toto raz bude aj Briňanová, že vlastne teraz sa píše história, lebo teraz to vyhrala. A o 10 rokov sa bude hovoriť, jaj, Briňanová, tá legenda, vieš?
Ale to nás zaujímalo, samozrejme Kiko mi nevedel ráno odpovedať, ty možno budeš vedieť, ale tá prvá zlatá medaile pre Brazíliu, však úplný guláš, ten Nor...
Broten,
neviem, ako sa to číta, ale podstata je, že v Brazílii si myslíš, že to niekto sleduje? Lebo ja som si prečítal, že on je superstar v Brazílii. Ja si neviem predstaviť, že si v Brazílii v Riu, v bare a
s Margaritou.
A s Margaritou a pozeráš.
Pri bazéne.
Obrovský slalom.
Ako sme sa my tešili, keď Kuzminová bola olympijská víťazka.
Áno. No, mám s týmto trochu akože problém, keď tam vidím špičkovú Talianku reprezentovať Albánsko, potom tohto Čávina, ktorý reprezentuje Brazíliu. Vždy je rovnaký problém, že ten zväz materský, domovský, ti buď nedá prachy, alebo sa s ním rozhádaš kvôli sponzorom. Vždy to tak je. Aj tento Nor sa rozhádal kvôli tomu, že on chcel robiť reklamy modným značkám a oni mu v tom bránili.
Áno.
Hej, tá Talianka, čo reprezentovala Albánsko,
Kolturiová,
tak síce nemala dobre preteky včera, ale ako ten príbeh zase, že oni ju Taliani milujú. Napriek tomu, že ona reprezentuje Albánsko, tak tí Taliani na ňu nezanevreli a vlastne oni rozumejú tomu, že si vybrala inú krajinu, že pre mňa je to úplná haus.
Ale nie. A Luxembursko? Mark Girardelli? To je legenda z najväčšia. No, a vadilo ti, že Mark Girardelli jazdil za Luxembursko?
Ja som si myslel, že bol Luxemburčan.
No, jasné. No, čiže Tomáš, tak ja si viem predstaviť, ako včera polka Albánska sledovala tú Kolturiovú, že čistou bude medaila.
Dua Lipa, bandilo pretokou. No.
A keď sme pri hádkach, tak ináč aj v karlingu sa včera dosť pofakovali.
Tak to som nečakal, že vyťahneš karling.
No, tak to som nevedel. Že...
A videli ste to?
Nie, ja som z karlingu nevidel nič.
Oni tam majú také pravidlo, že hej, že však môžeš tačnúť iba raz tú, neviem, ako sa to volá tá gula.
Kameň.
Ďakujem. Kto by to bol povedal?
Tá metla sa volá metla a kameň sa volá kameň.
Nebol by som si tomu metlou istý, ale budem veriť Markovi.
A ty by si to ako nazval?
Určite to má nejaký výraz, terminus, technicus iba karlingový.
Karlingová metla. No. Pokračuj.
No, máš tam pravidlo, ktoré som zistil, že proste môžeš dať len jeden tač do toho kameňa a už ho musíš pustiť. No a on spravil taký, akože nafejkoval to, dotkol sa aj dvakrát, Že,
ten Kanaďan?
Hej, ten Kanaďan. A všetci mu okolo mu tam začali fakovať, že fakov, ty sa toho dotkol dvakrát. A on, že čo? Že ja? Že absolútne. Že... A potom ešte povedal, že počkaj, že ja ti to potom ukážem na spomalenom zábere. A bol prestrih a on to normálne pustil a za tým ešte takto ťukol do toho prstom. A sa tam hádal normálne s nimi, že nie, ja som sa toho absolútne nedotkol.
Dokonca sa ohradil, že on to robí, ja neviem koľko, 15 rokov a že v živote nepodvádzal, ale teraz už si... Neuvedomujú si tí hráči, hovorili sme to v súvislosti s futbalom, hej, že ťa sleduje jednak polka sveta a jednak 38 kamier, ktorí vidia, že či si, ja neviem, či si zaviazal správne šnúrku, že aj tento Karler, že si neuvedomil, že keď podvádzal, že to všetci uvidia.
No jasné, ešte sa tam presviečalo o svojej pravde, vieš, ešte aj ich začal fakovať naspäť, úplne sa s nimi začali hádať.
Počkaj, že... fakovať, ja som myslel, že Carling je hra gentlemanov.
A ja som si to myslel, no normálne není, sa tam hádali, začali po sebe kričať a ukazovali.
Začali
tam...
po sebe hádzať tie kamene.
Čakám, kedy kamen sa v Carlingu začali simulovať.
Ale si predstav si s tými metlami, vieš, také hviezdné vojny, vieš, ako...
No ináč, keď sme pri pikoškách, no. Tak som našiel, že najbizarnejšie hry, ktoré boli kedysi na olympiáde. Disciplíny, ktoré sa hrali v minulosti. A mám tu také tri, ktoré boli top, tak začal by som...
A už nie sú, hej?
Áno, už nie sú. Začal by som s zimnou olympijskou hrou. Bolo, že malovanie a poézia o športe. Na hrách sa rozdávali medaily za literatúru, hudbu či architektúru. Súťaže boli súčasťou programu, napríklad na hrách v Štokholme 1912. To je nič, dobre, ideme ďalej. Balet na lyžiach.
Nemáme z toho nejaké medaily?
Nie.
Ale ja si myslím, že Broten by sa aj tu
za tanec?
Za čokoľvek.
A tancovali tam balet na lyžiach, nejakú sambu, alebo čo tam? Áno.
Balet na lyžiach som videl aj video, prezdielam to na náš.
A ja som to videl, ale je to pravda, že bol ten balet, lebo ja už ničomu neverím, čo teraz vidím.
Súťažiaci jazdili na miernu svahu a predvádzali choreografiu na hudbu. Zahrňovalo to piruety, skoky, otočky a rôzne tanečné prvky.
To je dodnes, len sa to vyvinulo, ako je to evolúcia, dnes je to moguls.
Áno.
To stále beží.
Pravda.
Ja som videl dokonca aj biatlon, že po sebe strieľali, ale to nebola asi kedysi disciplína. Vieš, že prišiel tej strelnici a čakal na druhého a tretieho a okamžite po nich pálil.
A vlastne do cieľa dojde iba jeden.
Áno, to si zase pletieš. To je fínska vojna, druhá svetová. To je iné.
Dobre, a ešte dve, síce z letnej, odpuste mi to, ale musím. Strihanie pudlov. A?
Odkiaľ to on vyťahuje?
A čo ma najviac zaujalo, strelba na živé holuby.
Áno, toto bolo.
Táto disciplína sa konala iba jediný raz, a to v roku 90 v Paríži. Strieľali na skutočné holuby a zahynulo viac než 300 vtákov.
Čo znamená v tvojom ponímaní tvojej generácie rok 90?
1990.
To sa mi zdá byť dosť...
Počkaj, 1990...
Podľa mňa...
Ja viem, že to je pre teba pravek, ale to ja už som žil aj, Martin, nie. To nie.
To už nie. PVC bolo akože vynajdené a vymyslené a holuby...
Je to tu napísané. Tak
1990...
Buď klame môj zdroj, alebo... A nie je to ChatGPT.
Klame tvoj zdroj.
Ešte si to prosím ťa over, lebo 1990 je niečo, čo bolo nedávno.
Myslíš, že chceli dať 1909?
Nie, alebo 1890. Akože...
Napríklad. To určite by som tomu veril. Ale na záver dnešného ole ešte musíme spomenúť zápasy, ktoré sa hrajú v útorok a v stredu.
A ja mám ešte jednu pikošku z Olympiády.
Lige majstrov. A môžeš si nechať na záver. Takže v tejto chvíli v Lige majstrov zajtra veľký šláger v útorok Benfica Real. To si pozriem určite. Nemyslím si, že Benfica mohla opäť zopakovať.
A ja si práve myslím, že hej.
Fakt? Ja si myslím, že v tom prvom zápase môžu, ale nepostúpia. Keďže je tam odveta na Bernabeu, tak akože tam si myslím, že sú bez šance, lebo akože Mourinho to tam v tom Lisabone, podľa mňa tá atmosféra a všetko okolo
X, toho. To bude 1x, Martin.
Ne, ja naložím x2 v... Naložím,
no nie si x2. Taký istý, keď dáš x2.
Počkaj, Benfica hrá...
Ja naložím!
Benfica hrá
dvojku.
Tak, to je slovo chlapa.
Vo Fortunke naložím.
A to dávaš na Real tým pádom.
Mám na Real. Nehovorím, že budem fandiť Realu, ale že si myslím, že ten Real nedopustí druhýkrát, akože to, čo sa tam stalo.
Je to možné. Akože ja si myslím, že postúpi, ale ten prvý zápas môže byť zaujímavý. V tom
ale naopak, keď som videl Juventus v zápase proti Interu na San Sire v Miláne počas olympiády, počas olympijského víkendu.
To je náš pekný bordel, čo sa tam zasedial.
Tak ja by som si natypoval na Galatasaray v útorok. Galatasaray, Juventus, ja by som dal jednotku.
A tá Galatasaray má hlavne teraz formu fazónu, však tam ten Osimhen strieľa jeden gól za druhým a Juve nie je podľa mňa v úplnej psychickej pohode aj po tomto všetkom, čo sa dialo. Ale zase na druhú stranu tieto situácie, o ktorých sme sa bavili aj v ránečku, červená karta, ktorá nemala byť, tréner Juventusu potom úplne zrušil celú taliansku ligu a rozhodcov na pozápasovej tlačovke, tak buď pôjdu do toho vo veľkej nepohode, alebo ich to práve nakopne a pôjdu zničiť ten Galatasaray, ale to si nemyslím, lebo však hrajú prvý zápas u nich a to tam bude peklo.
A v stredu hrá aj Hansko, ktorý nehral cez víkend. Atletico dostala nakladačku od Rayo Vallecano. Pozrel som si zo strihy a oni neexistovali prvý polčas. To je akože tak katastrofálny výkon obrany. Ako v druhom polčase sa snažili aspoň s odsťou dohrať.
To je dobrá správa pre Hanska.
Áno, áno.
A prečo? Akože nechal ho oddychovať?
No myslím si, že to premiešal, lebo ich čaká Liga majstrov. Ako určite tam nechceli prehrať 0-3.
Oni mali... Okay, ale ako som Hansko... Samozrejme, neprajem nič zle svojmu mužstvu, ale je to tá správa, že bez Hanska tá obrana, že je výrazne slabšia.
No, tam bola taká chyba pred prvým gólom, tam ti nemôže zostať na peťke hráč takto, že nikto ho nebráni. Pred druhým gólom, lebo prehrali počas 0-2, pred druhým gólom rozohrávka na úrovni dorastencov, chápeš, že dáš superový loptu, to sa nerobí.
Akože... Určite je tam teda stavebný kameň v tej obrane, akože fantasticky sa vyhral David.
Najprv akože úplne, že rozdielom tedy deklasujú Barcelonu a potom takto prehrajú?
No však toto akože pomenili zo stavu, ale oni sú aj, však aj Pavlík to vral, že majú extrémne nevyrovnané výkony a že podľa toho si myslí, že môže to bodo postúpiť práve cez Atletico.
Ale oni nemôžu aj ligu, aj jasné, španielský presne. Pohár, aj ligu majstrov a tá priorita je vyhrať ten španielský pohár, majú na to, sú blízko. V Lige majstrov potrebujú vyhrať ten zápas, tam sú prachy, no tak samozrejme, že nechal nejakých hráčov oddychovať v lige. Jasné. OK, tá pozícia Atletika v tej tabulke je dobrá.
Ako... Však Ligu majstrov budú mať na titul,
to už nie. Čiže alebo čo chceš povedať?
No to si myslím, že áno. Asi že áno. Boj o titul vzdali, ako im podľa mňa bude stačiť to, že budú na pozícii, že idú do Ligy majstrov.
Asi nie, že vzdali, ale že sú realisti. No, že sú realisti, tak.
Šetria síly určite, na tomto zápase to bolo vidno, však presne cez týždeň vyhrali s Barcelonou 4-0, oni sú ako také EKGčko, že úplne raz hore, raz dole, každý zápas sa takto striedajú presne tým rotovaným zostavy, ale ja si myslím, že v tej Lige majstrov si to postražia. Aj keď Brugy, nie Bodo. S Brugami hrajú.
S Brugami. Atletico,
áno.
Ale v Belgicku.
Áno. Ale aj tak.
Myslíš
tam to
Bodu?
Bude...
Bodu?
Bodo Glimt? Bodu. Myslím si, že môže prekvapiť.
Ty vyradia on ich Inter.
No, to si nemyslím. Ale môžu prekvapiť doma.
Doma podľa mňa aj vyhrajú. Ja tam dám jednotku na ten zápas.
To som sa povedal, že no,
to bude ťažké.
Tam,
ale...
tam daj. Daj tam na Bodu.
Nie, ja dávam.
Možno z toho budú nejaké Bodu.
Dávam. Dávam Galatasaray a dávam Real. To sú moje tipy. A dám Atletico, ale poistím remizou.
Za?
Neviem. Rozhodnem sa.
Keď to rozpeckuješ, tak aj za 5,50.
A nejaké prekvapenie na olympijskom turnaji, keby som dal?
Nejaké prekvapenie? No, vo štvrťfinále Česko-Dánsko.
Ja si myslím, že Švajčari dajú Fínov.
To je možné, no.
Vieš čo, zranil sa im Fiala, o tom budeme určite rozprávať v hokejovom podcaste Bastardi, ktorý nahrávame hneď po Ole Ole, čiže toho Fialu ešte rozoberieme. Ale tí Švajčari vyzerajú veľmi konkurencieschopne, takže keď nie Dáni proti Čechom, tak tí Švajčari proti Fínom.
Otázka je, či Pastrňák bude mať dobrý zápas proti Dánom, alebo až proti Kanade.
Veď to.
Oni ho potrebujú.
Aby Česi vyradili Kanadu, najprv potrebujú zdolať prekážku Dánsko.
A Dáni nebudú jednotuchý super.
Podľa mňa presne, lebo oni sú, včera som pozrel nejaký biatlon, to bol super preteky. Vitociova vyhrala prvé zlato biatlonové pre Taliansko.
Včera vypadla tá lyža?
Nie, to bolo Švédka v štafete.
A,
deň predtým.
A cudzí tréner je podal paličku. Nie, palička niekomu padla. Teraz
to neviem, ale hovoríme, jej vypla lyža a musela bežať a potom jej potom vymenili. Hej. A vlastne aj v tom biatlone sú pretekári, to som nevedel, že ktorí majú taktiku, že prepáliť úvod a že potom to nejak, vieš, že vypracovať si náskok a potom už z posledných síl to nejak dobačovať, tak podľa mňa a takto hrajú aj Dáni. Bolo to vidno včera proti Lotyšom, že dať všetko do úvodu, vyhrali 3-0 a potom sa len bránili a zvládli to. Čiže podľa mňa takto budú hrať Dáni aj proti Čechom. Ak sa im podarí vyhrávať po prvej tretine 3-0 Dánom, tak majú šancu.
No a oni tam majú hráčov, to nie je Dánsko, ako sme zvyknutí z majstrovstiev sveta, tam naozaj je zo pár hráčov, hej, ktorí sú, že elitne v NHL.
Ehlers, tvoj Ehlers.
Ehlers, Ehlers, ako ho čítajú v NHL.
Ale že už si odvykol od toho Ehlers.
No, áno. Že? A teraz, ako ho všetci čítajú Ehlers, tak v NHL, keď ho vidím Ehlers.
Ale počujem tých komentátorov, že majú veľký problém Ehler a Ehlers, lebo to proste sa ti pletie.
No a to ti chcem povedať, že ten Lars Ehler, a tu vidíš, že on plní v tom dánskom týme, nehovorím, že rovnakú, ale plus minus rovnakú pozíciu ako Tomáš Tatar v našom týme.
Áno.
Ale ten Ehler, keďže stále hrá ešte v NHL, tak to tempo drží a má ako keby väčší drive, že tá Európa ťa pokazí, či chceš trošku, alebo áno, nechceš.
No? Lebo si zvyknutý na iné tempo. Dokonca teraz to niekto hovoril, Marian Gáborík, tuším, to hovoril, že, alebo Marian Hossa, to je jedno, že keď sa vrátili z Olympiády do NHL, že boli prekvapení, že sa im zdalo nižšie to tempo v NHL, ako na tej Olympiáde, kde proste dávaš do toho všetko, jazdíš a tak, čiže to tempo je brutálne v týchto zápasoch, je málo tých zápasov, dávaš do toho všetko, je to turnajový spôsob, čiže vlastne tam nie je také, že v NHL máš aj pár slabších zápasov, túto proste šlápeš, ideš a je to vidno presne, ako si povedal, na tých európskych hráčoch a zámorských a aj na Trtovi konkrétne, že ja neviem, že hrá zle, ale cítiť, že už že to tempo, v ktorom on je zvyknutý hrávať v tom Švajčiarsku, že je nižšie ako na tejto úrovni.
A proti Čechom bude chytať Andersen, si myslíš?
Určite.
Určite, hej?
Keď sa zblázni.
Lebo Andersen nie je schopný to vychytať, to nie je dobrá správa pre Čechov, ale mne sa páčilo aj ten Sogard, ako chytal. Lebo ja mu verím v tej Otave a na chvíľu sa do bránky Dánska vlastne dostal a dobre, takže Andersen proti Čechom asi hovoríš.
Poďme nahrávať bastardy.
Hej, ideme.
Ale viete, kto je najväčší frajer na Olympiáde?
To je tá pikoška?
No, dajme tomu. francúzsky tréner krasokorčuliarov. Pretože on trénuje 16 krasokorčuliarov z 13 krajín a po každom, keď sa menia, akože tí jeho zverenci a krajiny, tak si ide vymeniť bundu. Čiže on odkoučuje, zatlieska, ide si vymeniť bundu, oblečie sa do novej a znova tak to normálne chodí celé. Celý turnaj v podstate.
Čiže jemu dali, on vyfasoval 16 bund.
13, lebo 13 krajín, ale 16 krasokorčuliarov trénuje.
To on je takýto šéfino, že má zazmluvnených akože jazdcov, že on je profesionálny tréner a tým pádom nemá zmluvu s nejakým olympijským zväzom?
To znamená, že ak on má s každým v priebehu jedného dňa dvojhodinový tréning, tak dve hodiny mu ešte idú do ďalšieho dňa. Kedy spí?
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.